Am citit din Exod, capitolul 7, începând cu versetul 14 și continuăm în seara această călătoria noastră prin această carte. Azi dimineața am ascultat un mesaj despre a fi un slujitor credincios al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, înainte să intrăm în miezul predicii, aș vrea să recapitulăm pe scurt evenimentele pe care le-am parcurs până acum. Vă reamintesc că poporul ales, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, ajunge în robia egipteană. Și robia aceasta n-a fost una ușoară. Robia aceasta, din câte citim în cuvântul lui Dumnezeu, poporul ajunge sub tirania unor faraoni care îi supune la tot felul de practici inumane. În capitolul 1 citim despre infanticid. Știți ce e la infanticid? Aș întreba tinerii ce e la infanticid. Este un fel de genocid cum a fost la Auschwitz, dar de data aceasta a fost îndreptat împotriva copiilor sau nou-născuților de parte bărbătească. Mai apoi citim de bătăi, de munci istovitoare, citim de condiții, de lagări, de concentrare. Sclavii evrei erau decimați de la zi la zi și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o zi în care Dumnezeu vede necazul lor. Și vedeți, Dumnezeu în natura lui niciodată nu poate să lase nedreptatea nepedepsită. Întotdeauna corectează nedreptatea la timpul său. Și Dumnezeu nu stă nepăsător și în capitolul 6 îi vorbește lui Moise în felul următor și vă citesc. Acum însă, zice Domnul, am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea spune copiilor lui Israel, eu sunt Domnul, eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cum? Ascultați, cu braț întins și cu mari judecăți. Cum va arăta exodul, cum îi promite Dumnezeu? Cu braț întins și doi, cu mari judecăți. De ce? Pentru că, dragii mei, în vremea aceea, faraonii Egiptului ajunseseră la un nivel de megalomanie, acea stare patologică în care ei se credeau zei pe pământ. Și oamenii aceștia erau tiranii poporului Israel și istoria spune că unul dintre aceștia care a fost în Egipt atunci când a ieșit poporul Israel din Egipt a fost Ramses al doilea. Și se duce Moise trimis de Dumnezeu la faraon și spune, lasă pe poporul meu să plece. Și faraon ce face? Bineînțeles, se opune. Și în momentul acela, Dumnezeu începe cum? Cu braț întins și cu, ascultați, la plural, nu una, ci mai multe judecăți, 10 la număr, să le aplice asupra Egiptului, cunoscute sub numele de cele 10 urgii. Săptămâna trecută am ascultat un apologet al creștinismului și cineva îl întreba. Zice, domnule, dacă au fost 10 urgii, nu le văd nici unde consemnate în analele Egiptului. Știți care a fost răspunsul lui? Zice, normal că nu. Pentru că foarte puține imperii își consemnează eșecurile. Dar slavă Domnului că dacă te duce până ziua de astăzi, pe fundul Mării Roșii, ai vedea plin de evidențe a carelor și a roților egiptenilor care au fost înghițiți de Marea Roșie, care stau până în ziua de astăzi ca o dovadă a puterii lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre puterea judecății lui Dumnezeu. Și am structurat mesajul în două părți. 1. Puterea judecății lui Dumnezeu și împietrirea inimii. Pentru că prima dată ne uităm la faraon. Vedem cum a reacționat el în fața puterii judecății lui Dumnezeu. Și dragii mei, încă de la început aș vrea să vă spun, dacă faraon ilustrează ceva în toate cele 10 urgii pe care Dumnezeu le lasă asupra Egiptului, acel lucru pe care el îl ilustrează este cum să nu ne raportăm la Dumnezeu atunci când el ne cercetează. Iată cum reacționează el în momentul în care Dumnezeu schimbă toată apa Egiptului în sânge. Versetul 23. Poate ne ajută și frații de la Midia. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. În traducerea nouă, noua traducere a Bibliei, în limba română spune așa, și Moise s-a dus acasă și n-a fost mișcat deloc în inima lui de ceea ce a văzut. Oare ce ar trebui să trezească noi această împietrire a inimii lui Faraon? Dragii mei, împietrirea inimii lui Faraon a slujit mai multe scopuri. Am ascultat deja în mesajele care au fost predicate. Pe de o parte, împietrirea lui Faraon a slujit sau a condus la descoperirea lui Dumnezeu în istorie și la proslăvirea numelui său. Citiți în Roman capitolul 9, în care Dumnezeu spune: îi voi împietri inima ca să mă arăt gloria și slava mea față de el. Totodată, împietrirea lui Faraon a declanșat uimire în inimile evreilor. Când evreii au văzut mare izbăvire de care Dumnezeu le-a făcut parte, ei au rămas uimiți și au fost pregătiți pentru drumul prin pustie. Aș putea să spun al treilea rând, împietrirea lui Faraon, știți la ce scop a servit? Sublinează nesocotința de care noi oamenii dăm dovadă în fața puterii lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, au fost 10 urgii grele. Au decimat aproape toată țara Egiptului, dar știți ce e interesant? În fiecare urgie se vede, și am să vă spun ceva fascinant, se vede dragostea, harul, mila, bunătatea, răbdarea și compasiunea lui Dumnezeu față de o inimă împietrită. Domnul îi zice așa: Faraon, ascultă-mă bine, tu nu ești Dumnezeu pe pământ, tu te înșeli, tu trăiești în imaginea ta, în istoria ta. Ascultă-mă bine, Faraon, există un alt Dumnezeu adevărat. Și tu ai o problemă cu Dumnezeul ăsta adevărat. Și Dumnezeul ăsta adevărat nu te recunoaște pe tine ca Dumnezeu. Tu, Faraon, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeul ăsta e dispus să te ierte. Dumnezeul ăsta are o problemă cu tine. Dar dacă tu te subordonezi lui, dacă tu te pocăiești, dacă tu vii înaintea lui cu inimă smerită, Dumnezeul ăsta vrea să-ți acorde a doua șansă. Și ce e interesant? Cu toate aceste manifestări, cele 10 urgii în care Dumnezeu își arată gloria și slava lui, cu fiecare oportunitate, inima lui devine tot mai împietrită. Vreau să te întreb în seara aceasta: cunoști pe cineva într-o situație asemănătoare? Cu cât Dumnezeu le arată mai mult dragostea lui, cu atât ei devin mai împietriți? Câți dintre voi n-ați avut de-o face cu o persoană? Un caz foarte real, o situație foarte reală, care ai greșit odată și nu te mai iartă în veac. Și mergi și spui: auzi, eu țin la tine, am făcut greșeala respectivă, dar am făcut-o spre binele tău. Și știți care e răspunsul? Te urăsc. Bine, bine, dar ce pot să fac? Și zice: nimic. Bine, bine, dar ce pot să spun? Nimic. Bine, bine, uite, îți dau un cadou ca un gest al împăcării și al dragostei mele. Și îți spune: orice cadou mi-ai da, e un gest, o declarație de război. Se întâmplă uneori în viață, când cineva decide să fie dușmanul tău, tot ce faci, tot ce spui, indiferent cele mai bune intenții, cele mai frumoase daruri, par ca o declarație de război. Dar știți ce e mai interesant? Că sunt unele persoane care au exact aceeași atitudine față de Creator. Dumnezeu le spune printr-o predică: dragul meu, te iubesc, și ei își împietresc inima. Dumnezeu le spune: dragul meu, te voi ierta dacă vei recunoaște ce ai făcut, și ei își împietresc inima. Și cu orice ocazie prin care Dumnezeu le vorbește, ei își împietresc inima. Și asta este împietrirea inimii. Puritanii aveau odată o vorbă și zice așa, zice: soarele, același soare care topește gheața, același soare întărește și lutul. E o expresie foarte importantă. Pentru că, vedeți, dragii mei, de multe ori, soarele iubirii și a harului și a compasiunii lui Dumnezeu și a milostivirii lui Dumnezeu, dacă ai o inimă bună, îți topește inima. O, și în seara aceasta avem un tânăr în mijlocul nostru cu numele de Mihai, care în scurtul timp pe care l-a petrecut împreună cu noi a primit cuvântul lui Dumnezeu și inima lui s-a topit. Și duminica viitoare îl va mărturisi pe Domnul în apa botezului. Dar sunt alții cără Dumnezeu le vorbește și soarele milei și dragostei și a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu nu face altceva decât să le împietrească inimile. Acum, noi toți trăim în Arizona și știm ce înseamnă să lași o bucată de lut în iulie în Arizona, se transformă într-o bucată de rocă, dacă vreți. Și, dragii mei, în cazul lui Faraon, Dumnezeu arată bunătate și dragoste și cu fiecare urgie pe care o lasă asupra poporului său, el își împietrește tot mai mult inima. Și mi se pare interesant că bunătatea lui Dumnezeu scoate la iveală răutatea inimii lui Faraon. Dar vreau să te întreb pe tine în seara aceasta, cum e inima ta? Dragul meu ascultător care îl urmărești pe Domnul pe calea credinței de atâția ani, vreau să te întreb, mai sunt anumite locuri în inima ta care încă sunt împietrite? Cel care mă asculți în seara aceasta, atunci când Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, în timpul personal sau printr-o predică, aș vrea să te întreb, mai refuz sau continui să refuz să asculți cuvântul său în anumite domenii ale vieții tale? Pentru că asta înseamnă împietrirea inimii. Și Dumnezeu, prin dragostea Lui, prin harul Său, El atrage spre El, dar același soare care topește gheața, același soare întărește lutul. Cum este inima ta, dragul meu ascultător? Vedeți, știți ce e interesant? Că fiecare dintre noi, cum spunea și fratele Vali, făcea aluzie puțin la lucrul ăsta, fiecare dintre noi suntem mici faraoni. Diferența dintre el și noi este că el a avut mai multe resurse. Tu poate ai o casă mică sau eu am o casă mică, faraonul a avut o casă imensă, un palat. Mă întreb, dacă eu aș fi avut sau tu ai fi avut palatul lui, până unde ne era mândria? Mulți dintre noi lucrăm ca și șefi. Supervizăm anumiți oameni. Diferența dintre mine și faraon este că el a avut milioane de oameni pe care i-a cârmuit. Dacă tu ai avea mâine această putere, ce fel de persoană ai deveni și aș deveni? Peste faraon au venit 10 urgii pentru că el n-a ascultat ce Dumnezeu i-a spus. Dar mă întreb eu în seara aceasta, dacă am fi sincer cu Dumnezeu, câți dintre noi ascultăm la perfecție de ceea ce Dumnezeu ne spune? Diferența dintre faraon și mine, dintre faraon și tine, sunt resursele. De aceea, dragul meu, permite-mi să spun câteva gânduri. Dacă ești în seara aceasta și nu te-ai împăcat cu Domnul și nu-L cunoști pe Domnul, înseamnă că ai o inimă împietrită. Cuvântul este cât se poate de clar. Dacă nu-L cunoști pe Domnul, va veni o zi în care El te va doborâ, așa cum L-a doborât pe faraon și cum i-a nimicit familia. Motivul pentru care vă împărtășesc aceste gânduri din cartea Exod este să trag un semnal de alarmă și să spun că mânia lui Dumnezeu, așa cum o vedem aici în cartea Exodului, este cât se poate de reală. Pentru că problema ta și problema mea, dacă nu m-am îmbăcat cu Dumnezeu, este cea mai mare problemă pe care o ai. Și tu în seara aceasta nu ești în poziția de a judeca pe Dumnezeu, din contră, El este în poziția de a mă judeca pe mine, pentru că toți ne-am născut în păcatele noastre. Vestea bună este că El ne-a judecat deja la cruce prin moartea Fiului Său, Fiul Său care a absorbit asupra Lui mânia Lui Dumnezeu, iar în seara aceasta dacă îi vei da Lui păcatele tale, El ți-l va da pe Fiul Său, slăvit să fie numele Lui. Iar dacă ești un copil al Său, dacă ești un creștin în seara aceasta, ascultă-mă, asta e cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și în viața mea. Și dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, mă rog ca această minune să aibă loc și Dumnezeul Bibliei, Duhul Sfânt, Dumnezeul plin de har, iubitor și milostiv și compătimitor, să atragă inima spre El, să-ți dea mântuirea și să te împace cu El. Într-o zi, dragii mei, da, Dumnezeu ne arată harul Său, dar va veni o zi în care harul Lui se va sfârși. Așa că această zi este cea mai bună zi în care tu să renunți la a fi faraonul vieții tale, în a renunța să ai micul tău regat și în a te preda lui Dumnezeu, a capitula în fața Lui și a recunoaște pe El ca Domn și Mântuitor și a nu mai continua să-ți împietrești inima. Puterea lui Dumnezeu și împietrirea inimii. Dar al doilea lucru pe care îl văd aici este puterea judecății lui Dumnezeu manifestată prin minune. Ascultați ce spune versetele 17 la 19. De fapt, în versetul 15, foarte interesant, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să meargă dis de dimineață și veți observa în urgiile care cad peste Egipt, multe au loc dimineața. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi spune, auzi, te rog să mergi dimineața la Nil, când faraon se îndreaptă spre Nil și în momentul acela tu să ridici toiagul care s-a transformat în șarpe și să rostești aceste cuvinte de judecată. Acum, sunt mai multe motive pentru care Dumnezeu l-a trimis dimineața și la Nil. Aș putea să spun că una dintre cele mai plauzibile explicații este că faraon merge la Nil ca să onoreze zeii Nilului. Cel mai important zeu al Nilului era un zeu cu numele de Hapi. Și foarte interesant că zeul acesta era considerat zeul care a făcut râul Nil și care susținea râul Nil. Și foarte interesant că tocmai pe malul acestui Nil, pe malul acestui râu Nil, Aron și Moise rostesc așa această judecată prin care Dumnezeu îl confruntă pe faraon. Și acum fiți atenți ce îi spune Moise și Aron lui faraon. Zice, iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Versetul 18. Peștii din râu vor peri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din râul, din apa râului. Câteva observații legate de aceste urgii. Numărul 1. Un lucru foarte interesant este că cele urgii devin în mod progresiv tot mai puternice și tot mai devastatoare. În alte cuvinte, Dumnezeu îi dă 10 ocazii lui faraon să se pocăiască. O altă observație. Urgiile acestea n-au loc undeva ascunse în spatele, într-o cămăruță în casa lui faraon. O nu, urgiile astea sunt în văză lumii și tot poporul din Egipt a fi putut să vadă mâna lui Dumnezeu. Faraon a văzut ceea ce se întâmpla cu poporul său datorită împietririi inimii sale. Și cu toate acestea, faraon a fost gata să-și sacrifice poporul datorită împietririi inimii sale personale. Foarte interesant, Dumnezeu, o altă observație, ar fi putut să sară peste cele 10 urgii, să sară direct la 10-a, să omoare primul născut din fiecare casă a lui a egiptenilor, dar nu, Dumnezeu a trecut de la urgie la alta, oferind har și milă și îndurare poporului să se schimbe și să se întoarcă cu inima la Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, transformarea apei în sânge, această minune, a fost o demonstrație a faptului că Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu, poate transforma ce? Apa care este o binecuvântare în ce? Într-un blestem pentru orice persoană care ne ascultă vocea lui Dumnezeu. Deci, uitați-vă ce se întâmplă în versetul 20. Zice, Aron în momentul acela a ridicat toiagul și a lovit apele râului sub ochiul lui faraon și sub ochii slujitorilor lui. Și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Versetul 21. Peștii din râu au pierit. Râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului. Și a fost sânge în toată țara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. De ce a lovit Dumnezeu Nilul? Pentru că Nilul, dragii mei, este unul dintre cele mai mari fluvii din lume. Este cea mai importantă sursă de apă a egiptenilor. Egiptul, după cum bine știți, este plasat într-o zonă deșertică, chiar deșertul Sahara se află în apropiere. Așa că era singurul loc cu verdeață. Dacă ai uitat pe o hartă, vei vedea că în Egipt singura zonă plină de verdeață este această deltă a Nilului, care este udată de acest fluviu care curge prin Egipt. Așadar, în momentul în care Dumnezeu transformă apa în sânge, singura lor sursă de viață este atacată. În vremea aceea, până ziua de astăzi, economia, agricultura, plantațiile, toată viața depindea de acest râu. Și dintr-o dată, acest râu se transformă în sânge și cu el aduce moartea. Dragii mei, pentru ei și pentru noi, această lovitură în apa Nilului a avut o dublă semnificație. Dar într-adevăr, toți peștii mor, dar apa se poluează, dar apa devine toxică, dar apa nu mai poate fi băută timp de 7 zile. Dar în momentul în care Dumnezeu transformă apa în sânge, Dumnezeu atacă zeitatea Nilului. Observați cum reacționează faraon? Zice, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriilor lor. Acum, frații mei, eu Și mulți dintre noi am crezut că, domnule, asta cu vrăjitoriile, cu hocus pocus, astea sunt chestii de copii, astea sunt chestii ce țin de SF. Să fie așa oare? Vreau să vă reamintesc în seara aceasta că vrăjitoria există. Și vrăjitoria are de-a face cu duhurile rele. Vedeți, această luptă care a fost dusă între Moise și Faraon, între Moise, Aron și Faraon, a fost de fapt o bătălie spirituală prin care Dumnezeu a demonstrat supremația sa asupra forțelor întunericului. Pentru noi, exodul este o fereastră, dacă veți, în lumea aceasta nevăzută a duhurilor necurate. De fapt, aceste urgii, dragii mei, nu sunt altceva decât o demonstrare a puterii lui Dumnezeu, autorității lui Dumnezeu cu privire asupra autorității și a puterilor duhurilor întunericilor care stăteau în spatele acelor zeități din vremea aceea. E, dragii mei, aduceți-vă aminte că atunci când vrăjitorii invocau acele entități, demonii care stăteau în spatele acelor zeități, efectiv, făceau minuni. Și întoarceți cu mine la numeri 33 cu 4. Hai să vă dau un exemplu, un pasaj foarte interesant. Da? Unde citim că aceste urgii au fost mai mult decât niște minuni, au fost niște acte de război și de judecată îndreptate împotriva acestor demoni care stăteau în spatele zeilor. Numeri 33 cu 4 zice: în timp ce egiptenii își îngropau pe toți întâii lor născuți, pe care îi lovise Domnul dintre ei, căci Domnul făcuse chiar și pe Dumnezeii lor să simtă puterea Lui. Păi dacă nu existau entitățile acestea, de ce să zică cuvântul să simtă puterea Lui? Era clar un atac al lui Dumnezeu asupra acestor entități care existau în vremea aceea, în zona aceea. Așadar, Dumnezeu preface Nilul în sânge și atacă o zeitate puternică a egiptenilor, care, dacă vreți, ripostează, aș putea să spun. De ce? Pentru că vrăjitorii, preoții Egiptului, prin incantațiile lor ce au făcut, au transformat ce? Toiagul acela în șar sau invers, da? Sau în momentul acesta ce au făcut, au transformat și ei apa în sânge. Interesant că ei reușesc să reproducă minunea, dar nu reușesc să o reverseze, nu reușesc să oprească urgia. Ce învățăm noi în seara aceasta din acest pasaj extraordinar? Dragii mei, învățăm că Dumnezeu este mai puternic și mai mare decât orice putere, fie spirituală, fie materială, slăvit să fie numele Domnului. Și lucrul acesta, adevărul acesta, pentru noi toți care suntem copiii lui Dumnezeu, ne oferă o mare încredere în mijlocul bătăriilor spirituale în care suntem angajați fiecare dintre noi. Dragii mei, oricât de puternice ar părea aceste forțe ale întunericului, ele sunt supuse autorității lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este puternic, iar nimic ce se întâmplă în lumea aceasta nu se întâmplă fără voia Lui. În fața problemelor spirituale, noi avem toată încrederea că suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos, care a biruit pe lemnul crucii, moartea și puterea ei, slăvit să fie numele Lui. Așa cum plăgile, dragii mei, au venit neoprite, tot așa cred că planul lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea se desfășoară potrivit cu modul în care El a rânduit că se va întâmpla în viața ta și în viața mea, indiferent de opoziția pe care o întâmpinăm. Noi trebuie să ne încredem că Dumnezeu va împlini tot ce a promis. Noi trebuie să ne punem încrederea în El, chiar și atunci când aceste forțe ale întunericului încearcă să ne stea în cale și să ne oprească în călătoria noastră pe acest pământ. Credeți că mai există astfel de bătălii spirituale? Hai să vă dau un exemplu. Zilele trecute am citit despre un profesor creștin. Preda limba franceză în Virginia. Ei bine, unul dintre studenții lui a venit într-o zi la școală și a zis: eu de astăzi mă identific drept female. Și districtul școlar și împreună cu școala au cerut acestui profesor de acum încolo să nu mai spună cutare, să-i spună cutare. Și l-a zis: da, pot să mă adresez cu numele pe care l-a adoptat. O, dar nu, tânărul a spus, nu, vreau să-mi spui după genul pe care l-am. Și l-a zis: eu nu pot. Și atunci districtul școlar a intervenit și a zis: nu, tu trebuie să-i te adresezi așa cum a spus că se identifică acum. Și profesorul a spus, îmi pare rău, eu nu pot să fac lucrul acesta pentru că asta e împotriva conștiinței mele și a convingerilor mele religioase, eu cred că genul este determinat biologic. Și nu pot să spun la o femeie bărbat sau la un bărbat femeie. Și districtul a pus așa de multă presiune pe el până când l-au dat afară, l-au concediat. Și l-a stat, s-a gândit și a zis și ceva, am să dau o judecată districtul școlar. Și de vreo câțiva ani buni a fost în judecată împreună cu districtul școlar, a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție și chiar dacă a pierdut câteva procese pe drum, într-un final, cei de sus i-au dat dreptate. Și a zis, dacă noi facem lucrul acesta, noi limităm foarte mult libertatea de exprimare a profesorilor. Și ce credeți? În urmă cu câteva luni, districtul școlar i-a șters evidența sa legată de concediere și s-au înțeles să-i plătească profesorului o sumă de aproape 600 de mii de dolari pentru daune și pentru cheltuieli legale în care au fost implicați în această situație. El a cineva un interviu și a zis, domnule, cu ce ai rămas după această experiență? Și el a zis, sper că această victorie să le ofere tuturor credincioșilor curajul de a rămâne fermi în fața provocărilor culturale și în fața agendelor ostile, având încredere că Dumnezeu este suveran și atotputernic și le este mereu alături de ei. Dragii mei, indiferent că ești proaspăt pe calea credinței, indiferent că ai 10 sau 15 ani pe calea credinței, ascultă-mă, ești într-o bătălie spirituală. Dar la fel ca în Exod, Dumnezeu nu ne lasă singuri. Dumnezeu este suveran și Dumnezeu este suveran peste toate puterile care demonstrează puterea întunericului și El dovedește din nou și din nou și mai ales în cartea Exod că puterile întunericului nu pot să oprească lumina sa. În seara aceasta ai toată încrederea că te poți încrede în El și în puterea Lui, că te poți încrede în protecția Lui Dumnezeu, că Dumnezeu este biruitor, așa că roagă-te în seara aceasta ca Dumnezeu să-ți întărească credința în suveranitatea Lui, ca Dumnezeu să te identifice, să te ajute să identifici acești zei din viața ta, ca prin sângele Lui Hristos să-i dai afară, ca Duhul Sfânt să locuiască din plin în viața ta și tu și cu mine. Să nu punem nimic deasupra prezenței sale în inima noastră, ci El să fie Domn și Mântuitor în inimile noastre. Amin. Cu ce plecăm din seara aceasta? Dragii mei, după aceste explicații din Cuvântul lui Dumnezeu, plecăm câteva lucruri despre Dumnezeu. Unu, pe scurt, această urgine demonstrează că Dumnezeu este suveran. Chiar dacă Faraon la vremea aceea era cel mai puternic monarh, chiar dacă Egiptul era cea mai puternică națiune, Dumnezeu a fost suveran și Dumnezeu are puteri absolute. Dumnezeu are control absolut. Dumnezeu are putere absolută asupra naturii, asupra puterilor întunericului și asupra demonilor și asupra diavolului și a satanei. Cine te poate scăpa în lumea aceasta de diavol, de păcat, de demon? Ascultă-mă, numai Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Și prin jertfa sa la cruce ne-a dovedit că El are toată puterea în cer și pe pământ. Apa Nilului a fost transformată în sânge ca un semn al condamnării și al morții, dar ascultă-mă, cu mai bine de 2000 de ani, sângele care a curs pe lemnul crucii a fost un simbol care aduce viață și mântuire în viețile noastre. Oda plaga din Egipt a fost un simbol al judecății, însă la cruce vedem o altă imagine. Iisus ia asupra Lui judecata pe care ne-o meritam și prin sângele Lui El ne oferă o viață veșnică. Cu ce plecăm din seara aceasta? Dumnezeu e suveran, dragii mei, Dumnezeu e și drept. Evreii au suferit robia, evreii au suferit abuzurile până la un punct, dar într-un final Dumnezeu a intervenit cu dreptatea Lui. Dumnezeu a fost drept și Dumnezeu este drept până în ziua de astăzi. Și ascultă-mă, dragul meu, prin orice situație nedreaptă ai trece, nu forța mâna lui Dumnezeu, ci lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă dreptate. Pentru că Dumnezeu nu va trece cu vederea răul nepedepsit. Cu ce plecăm în seara aceasta? Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e drept, dar Dumnezeu e și bun. Și în seara aceasta te cheamă să vii la El. Dar nu uita că dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu nu ține la nesfârșit. Există o vreme a harului. Așa că dacă ești născut din nou, spune: Doamne, îți mulțumesc că judecata pe care o meritam ai luat-o asupra ta. Dar dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, aș vrea să fii conștient că El îți oferă viața veșnică și te cheamă să fii împreună cu El. Fie ca și această primă urgie să vorbească fiecare dintre noi și fie ca în săptămânile care urmează să-L experimentăm tot mai mult pe acest Dumnezeu. Acest Dumnezeu suveran care a gândit planul mântuirii noastre în Iisus Hristos. Acest Dumnezeu drept care n-a putut să sufere păcatul, dar și acest Dumnezeu bun, care în mila și în dragostea Lui l-a trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru păcatele noastre. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și cu gândul la dragostea și mila Lui Dumnezeu, aș vrea să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre și în timpul acestei cântări vorbește cu Domnul în inima ta, pocăiește-te sau spune un cuvânt de laudă și de mulțumire. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze în inima ta și să pleci din locul acesta transformat de mesajul Evangheliei. Amin.